Puna baritore me migrantët, sklavrit e reja, turizmi dhe shtektimet, këto ishin temat që preku dje pas dite im zot Agostino Marketo, sekretari i Këshillit Papnor për emigrantët dhe endacakët. Prelati foli në asamblenë 95 plenare të konferences i peshkënore të Argentinës që vijon në Buenos Aires deri më 12 prill.
Sot në mbar botën numrohen më se 200 milion emigrant, burra, gra, fëmijë e pleq. Shumica largohen nga vatrat e tyre në kërkim të punës. 9% janë refugjat, ndërsa pjesa më e madhe zgjedh Evropën si vend për fillimin e një jete të re. U nis nga këto të dhëna im zot Marketo, i cili më pas vrejti se sot emigracioni duhet shikuar në një kontekst më të gjerë, duke pasur mirë parasysh edhe rrethanat e globalizimit, çështjet demografike, posaçërisht në vendet e industrializuara, të dhimin e henekut pabarazis në mjetëveriu të jugut botës, shfrytëzimin dhe zvetnimin e njeriut, përhapjen e konflikteve të luftrave civile, të gjitha burimi sigurt për shtimin e emigrantve të refugjatve.
Por imzot Marketo nuk reflektoi vetëm mbi anët negative të emigracionit, duke pasur parasysh se ky fenomen ka edhe anë tepër pozitive. Ndër këto, mund të kujtojmë krijimin e mundësive të jashtëzakonshme për takimin e njerëzve për njohjen e vendeve të traditave të popujve, gjë që fuqizon unitetin e familjes njerësore. Prej këndej, duke cituar dokumentin Egra Migrantes Caritas Christi, votuar nga Këshilli Papnor për baritorin me emigrantët më 3 maj 2004, prelati theksoi se përvoja e migracionit duhet shfrytzuar si një rast tepër i përshtatshëm për ungjëllim e mision, duke e parë fenomenin në kënd vështrim ekumenik ndërfetar, sepse ndërmjet emigrantëve të rinj ka shumë të krishterë të konfesioneve të ndryshme, por edhe përfaqësues të feve të tjera, sidomos të fesë islame.
Më pas prelati vuri theksin mbi problemin themelor. Emigrantët nuk mund konsiderohen si mall tregu ose si krah të lirë pune. Të gjithë, edhe ata që janë pa rregullt, gëzojnë të drejta themelore të patjetërsueshme, të cilat duhen respektuar në çdo situatë. Prandaj im zot Marketu në nënvizoj se është nevojshme të transmetohet kultura mikpritjes që ju anje të gjithve të drejtat e nevojat e tyre shpirtërore. Prelati i ftojt krishterët i respektojnë traditat e kulturat e emigrantve, të cilet nga anë e tyre duhet mbajnë të njëjtin qëndrim ndaj banorëve të vendit që i pranon.
Më pas foli edhe për sklavrit e reja, sidomos për shfrytëzimin seksual, tregti e turshme që flak sot në rrugë 6 milion gra e fëmijë. Një plak tjetër e emigracionit që u theksua nga sekretari Këshillit Papnor për emigrantët dhe endacakët është edhe shfrytëzimi i krahut të punës në sferën e bujqësisë, ku sot punojnë më se 240 milion emigrantë.
Në përfundim, zot Marketu analizoi edhe punën baritore në fushën e turizmit, përfshirë këtu edhe turizmin fetar, i cili sot është një nga sektorët më të rëndësishëm të lëvizjes njerëzve. Statistikat flasin për lëvizjen e 900 milion turistëve në vit, të cilëve u shërbejnë 200 milion punonjës të turizmit. Një situatë e tillë sipas prelatit duhet shfrytzuar si mjet i dialogut, i paqes, i ndihmës për zhvillim, i njohjes ndërmjet popujve dhe sidomos i zhvillimit shpirtëror të njerëzve.